Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz o'zbek jamiyatiga xos mavzu, yana O'zbekistonda ko'p xotinlikni yoqlaysizmi yoki yo'q degan mavzuda munozara yuritamiz. Mana o'tgan hafta so'ngida Qirg'izistonning O'sh shahrida umumiy manfaatlarni izlash tashkilot tashabbusi bilan hozircha ikkita xotin olishni qonuniylashtirish masalasi muhokama qilindi. Shu narsa O'zbekistonda ham, O'zbekiston o'zbek jamiyatiga ham kerakmi yoki yo'qmi degan mavzuda munozara bo'ladi. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Albatta, bahs onlaynimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lib va ko'p xotinlikni yoqlayman yoki unga qarshiman degan fikrda bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun muntazir. Va yana eslatib qo'ymoqchiman, bizni jonli eshitish uchun, demak, bizni sahifamizga tashrif buyuring. YouTube portalimizda jonli video translyatsiyani olib boryapmiz. Bundan tashqari, yana agar istasangiz, bemalol bizni, demak, Facebookdagi sahifamizda ham ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Mobil ilovalardan foydalaning, Ozodlik radiosini mobil ilovasini yuklab, har doim bizni jonli eshitish imkoniyatiga egasiz. Yana eslataman, bahsimizda siz ham qatnashing, juda ham provokatsion mavzu. Ayni paytda Ozodlik radiosi ko'p xotinlikni hech qo'llamagan tarzda, faqatgina jamiyatda bu kabi fikrga odamlarning fikrlarini o'rganish maqsadida, ya'ni haroratini o'lchash ma'nosida shu mavzuni ko'tarib chiqyapti. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun muntazir, o'z fikrlaringizni bildiring.
Alisher, aytganingizdek, bu Ozodlik radiosi bu fikrda emas va neytral holatda bo'ladi, chunki bunday taklif tashabbuskorlariga ko'ra ikkita xotin olishga ruxsat beruvchi qonunning qabul qilinishi turmushga chiqmay o'tirib qolayotgan qizlar va beva ayollar muammosini yo'q qiladi hamda jamiyatda fohishalikni kamaytiradi. Ko'p xotinlik tarafdorlariga ko'ra madad va mehrga muhtoj bo'lib, erga tegolmayotgan yoki beva bo'lib qolgan ayollarni o'z homiyligiga olish diniy nuqtai nazardan ham insonparvarlik nuqtai nazaridan ham bugungi kunda juda dolzarb bo'lib qolmoqda. Lekin bunga qarshilar esa, masalan, ikki xotinlikni hech ham qabul qilmaydi. Ularning fikricha, O'zbekistonda ikki xotinlik nasning joriy qilinishi bu ayollarning haq-huquqlarini kamsitadi hamda oilalarning ajralishiga olib keladi, bolalarning erta yetim bo'lib qolishiga sabab bo'ladi.
O'zi juda qiziq, Sadir aka, bu mavzu nafaqat mintaqamizda muntazam ko'tariladi, Tojikistonda, mana Qirg'izistonda, Rossiyada ko'tarilyapti, hattoki mana Chechenistonda ko'tarilishi bilan birgalikda Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham keng muhokama qilingan mavzu. Biz Ozod bahs onlaynda avval buni muhokama qilganmiz. Qani ko'raylik, o'sha vaqtdan beri qanchalik fikrlar o'zgargan?
Demak, ko'p xotinlik tarafdorlari bizga Amerikadan Mirrahmat Mo'minov hamda Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova aloqada. Qarshilar esa, yana ko'p xotinligi qarshilar, bular o'zbekistonlik jurnalist Buxoro qizi hamda Shvetsiyadan Dilobar ishtirok etadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Hozir men bas ishtirokchilariga bir minutda so'z bermoqchiman. Masalan, asosiy pozitsiyangizni aytib o'ting, qani siz nima uchun ko'p xotinlikka qarshisiz yoki tarafdorsiz? Demak, Mirrahmat Mo'minov, nima uchun siz qarshisiz? Tarafdorsiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Sizniki bilasiz, bu mavzuni shu Facebookga qo'yganingizdan boshlab juda ham muhokamalar qo'shilma qilib ketdik hammamiz. Qo'shilamiz, ruxsat berish kerak degan tarafdorim, sabab bu jamiyatdagi o'sha fohishalik yoki ma'naviy adolatsizligiga barham beradi deb men ishonaman. Boshqa tarafdan esa ruxsat berilishligi bilan bir qatorda o'sha ayollarning huquqlarini ta'minlashligini qonun tarafidan shart qilib qo'yilishi kerak va jamiyatdagi o'sha adolatsizlik bo'lmasligi uchun bu masalada o'sha huquqiy normalarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni meros masalalari bo'lsin yoki boshqa masalalarni o'sha jamiyatga kerak bo'ladigan. Afsuski, bizani o'sha O'rta Osiyo davlatlarida o'sha ko'p xotinlik deganda bir negativ bir qarashda tushuniladi. Sababi aslida shu ko'p xotinlik degan narsani bilishmaydi aslida nimaligini. Aslida bu ko'p xotinlik deyishligi bir qanaqadir bir bilasizmi, jamiyatda umuman bir islomga yot bo'lgan ba'zi bir odatlarga asoslangan ba'zi bir kishilarni qilayotgan amalini ko'rib turib, buni mana shuni islomga yopishtirishmoqchi bo'lishadi ba'zi bir odamlar.
Rahmat, bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa o'tamiz. Hali bahs davomida. Demak, Gul Asal, kechirasizlar, Buxoro qizi, marhamat, sizga so'z.
Assalomu alaykum. Men qarshiman ko'p xotinlikka. Ko'p xotinlik umuman tushunchasi bu menimcha yaxshi emas. Bunday olganida o'sha ko'p xotinlik tarafdori bo'lganlar, u siz ham O'zbekistonda to'lib yotibdi. Nechtadan xotini bor, 2-tadan, 3-tadan, 4-tadan. Bu o'zi menimcha qashoq davlatlarda, shu hali rivojlanishga ulgurmagan davlatlarda ko'pincha shu mavzu paydo bo'ladi. Mana Qirg'iziston ham kechirasiz boy davlat emas. Qirg'izistonda o'zi Tursunboy Bakir o'g'li doim shunaqa narsalarni ko'p ko'taradi. Shuning uchun hozir yana musulmonlar tarafidan yana shu beva ayollarni haq huquqi degani bu menimcha ozgina kulguli. Haq huquqini er ta'minlamaydi. Haq huquqini davlat ta'minlashi mumkin. Ayolni o'zi ta'minlashi mumkin.
Tushunarli. Rahmat. Men Gul Asal deganim, yana bu ikki xotinlik ba'zilar aytishadiki, Gul Asal bo'ladi, ya'ni birinchi xotin Gul, ikkinchisi Asal bo'ladi deyishadi. Shuning uchun Gul Asal deb aytib o'rishadi. Demak, biz bilan yana aloqada Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova. Jamila opa, siz nima uchun mana shuni tarafdori bo'lib chiqyapsiz Qirg'izistonda ikki xotinlik bo'lsa erkaklar degan? O'zingiz ayolsiz-ku, marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli shu alparuvchilar, men birinchi aytqim kelsa, biz o'zbek ulutoli, qirg'iz ulutoli, biz musulmonmiz. Biz Allohga qana ishonamiz. Alloh hech vaqtda odamning huquqini tebelib yerga basa turgan zakon chiqargan emas. Biz o'sha shariatning negizinde qaray turgan bo'lsak, Nisa surasining 3-chi oyatida egerde uylangula to'rtga keyin ruxsat bergan, egerde adolatli bo'lsangiz. Biz o'sha zakonni qarmaylik. Biz Allohning bizga jo'natgan o'g'oy yashosin kechib, al mumkin emas, to'g'ri emas deshdan o'zimizni tiyayliqdagi Allohning bergan yaxshi naqqa zakonun to'g'ri emas ishlab ayoldagi huquqini tebelayotgan erkak bilan ayol jo'nini gap qilsak, biz ayolga yaxshi bo'lib turibdi. Bu yerda mamlakat boy davlat bo'lovi, boy davlat bo'lmaydi, buning hech qanday teshesi yo'qda. Bu yerda Alloh taolo baylar to'rtga chein ayol olsin, kimbag'allar ayol olmay yo'l bo'lsa uylanmay yurursin degan nesi yo'qda bu yerda. Bu yerda nesi bor? Alloh taolo egerde ushul ruxsat bergan bu misol uchun mana bizga islomdagi 5 pas bo'lgan nesini pas qilgan emas, buni jo'nali ruxsat bergan. Egerde sen adolatli bo'lsang deb, ikki ayolni teng deb, teng huquqin yerga tebelemasdan deb, o'kin teng bizdek bag'alsang dedi da, a bizde ne uchun bu ko'tarilib chiqyapti? Misol uchun biz bu zakonga girsek girmesek tagi hozir o'zbek ulutunda da, qirg'iz ulutunda da, yo'l bo'lsa O'rta Osiyo bo'yicha chindan ham erkaklar az, ayollar ko'p.
Tushunarli.
Degan ayollar ko'p.
Rahmat Jamila opang, hali sizga yana so'z beramiz, sizga yana qaytamiz, aloqada bo'lib turing. Jamila opaning aytishlaricha odam zot albatta eng avvalo Allohning qonuniga bo'ysunishi kerak. Jamiyatda boy va kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar o'sha qonunlarga amal qilib va hayotini olib borishi kerak. Ya'ni ayollarni haq-huquqlari juda yuqori qilib belgilab berilgan dinda, islom dinida va ularni hammasini bajarish kerak. Umumiy mazmuni shunday tushunmaganlar uchun aslida menga tushunarli bo'lyapti hamma so'zlar, hamma gaplar, chunki bu hammasi turkiy tillarga kiradi, o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar, boshqalar. Hurmatli tinglovchi Dilya Dilrabo, bizning yana 4-chi ishtirokchimiz hozir sal kechikyapti, ishdan kech qolgani uchun. Shuning uchun hozir endi bahsga kirishamiz. Buxoro qizi, men sizdan so'ramoqchiman, mana hozir ikkita opponentning gapini eshitdingiz. Yana Allohning qonunlariga bo'ysunish kerak. Bu yerda jamiyatni birov boyi, birov kambag'al, boyi ko'p xotin oladi, kambag'al olmaydi degan narsalar hammasi bekor deyishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Sadimniki, men Jamila Ejani fikrlariga ozgina qarshi chiqaman, ilojim yo'q boshqa chunki. Jamila Ejani aytayaptilarki, ham boy ham kambag'al to'rtta xotin olishi mumkin, masalan, deyaptilar. Yana shu musulmonchilik haqida gapiryaptilar. Kechirasiz, Qirg'iziston musulmon davlatmi? Nimaga biz Qirg'izistonda bu narsani qilishimiz kerak? Qirg'izistonda usiz ham o'sha 3-4 ta xotinni nima kambag'al o'ziga ravo ko'ryaptimi? Men Qirg'izistonda 2 yil yashaganman. Ko'p xotinlik, ya'ni o'ynashlari bo'lgan, bu faqat boy, qo'lida puli bor. Ya'ni shu narsani o'ziga ravo ko'rib biladigan, ortiqcha puli bor odam qilib biladi. Kambag'al odam bitta xotinini boqolmaydi-yu, Qirg'izistonda ham shu, O'zbekistonda ham shu.
Rahmat.
Men umuman fikrlarga o'xshini qo'shilmayman.
Jamila opa, eshitdingizmi? Buxoroga tushundingizmi? Marhamat, javob bering.
Ha, tushundim. Javob bering. Bu singlimdin aytganlarining barligini men de qo'shilaman. Agar de sen bag'albasang, ikki ayolni teng birdek huquqin tevlemasdan bag'albasang, sen bir el ayol bilan qolganing yaxshi degan. Bu biz hozir o'qib tartishganimiz bütkül insaniyat qaytib otamiz da sözsüz alish kerak degan nesiga qayrilib ketib otamiz da yo'q, sözsüz alish kerak emas. Bu ikkinchi yoki uchinchi ayolni ala turgan dardin o'zining sababi bor. Emne uchun Alloh taolo 2dan 3dan 4ga chein qana ruxsat berib qo'ydi. Anın narjağında qanday hikmat, qanday danışmandıq jatqanın biz bilmeymiz da. Misal üçün oşol ele kambag'al, oşol ele bay. Ушундай аялды багала турган болсо же багалбастан аялы ооруп калса, аны ажыратып али аялды жерге таштап койгондон көрө экинчини ал өкөнтөң таштабай бакканы жакшы эмеспи? Эгерде бул биринчи аялы төрөй албай турган болсо, экинчисин алып өкөнтөң бирдейинен караса болот го? Бул дагы биринчинин да экинчинин дагы өкөнтөң эмеси укугу сакталып атпайбы? Биз ошо жагында карашыбыз керек да биз бардыгына таңылабайбыз. Бул эч таңылмаган эмес. Бул ал деп приказ да берилген эмес. Алла тааланын карауынан. Бул жөн эле эгерде кимде бир бирөө жарым үйлөнгүсү келсе деген. Биз ошону карашыбыз керек да. А биз жалпы элди айтып эле эмнеге биз жаңжал көтөрөсүң, эмне үчүн экинчини алыш керек деп кээ бирлери туура эле азыркы сиңдим айткан эле бирөөдү багалбагандар бар. Аларды эч ким зорлуктаган жок. Бизди законго да киргизбеш керек, мамлекеттик законго да киргизбеш керек. Буну адамдар өздөрү жашап аткан жамият өзү алып чыгат бир күнү. Биз өкөстүн ал алба деген несебизге карап отурбайт да, мажбур ушуга биз кетип атабыз. Мисалы үчүн эркектерибиз азайып, аялдарыбыз көбөйүп атат. Эгерде күйөөгө тие албаган кышынакай аялдарыбыз бар, алар эмне болуп атат? Алланын алдында алардын да укугу бар болчу да, бир күйөө менен жакшынакай болуп бактылуу жашаш.
Алардын
укуктары
кайсы? Рахмат. Жамила апа, рахмат. Рахмат жаплары үчүн. Бухоро кызы, бирок фикриңиз барбы? Qarshi.
Men fikrimda qolaman, chunki mana hammasini qonuniylashtiraylik deyaptiz, ana zakon deyaptilar hozir. Qonuniylashtirik deyaptilar. O'sha qonunsiz ham o'sha hozir masalan O'zbekistonda yashayotgan 3-4 ta xotini bor, agar insofi bo'lsa, o'sha 2-3 xotiniga uy ham beryapti, boshqasini ham qilib ta'minlayapti, bunday olganda. Unga qonun ham kerak emas, agar o'zida insof bo'lsa, o'sha erkak edi. Qonun bilan qilganim taqdirda ham agar qonunni qilib turib shu o'sha hammasi qonundan shu ayolning huquqi, bolalarning huquqi desangiz, kechirasiz, birinchi xotinning farzandlari bor, birinchi xotinning bolalari bor. Usidan o'sha 2-3 xotinga hech balo qolmasligi ham mumkin. O'ta sudlashuv bor, boshqasi bor, yana o'sha poraxo'rlikka borib taqaladi. Bu bir. Ikkinchidan, nimaga men qarshiman bu qo'sh xotinlikka? Kechirasiz, qo'sh xotin degani demak, bu ayol ikkinchi, uchinchisi bu rus tilida aytganda sodirjanka. A buni bunday olganida o'sha fohishalikni kamaytiramiz deymiz. A fohishadan nima farqi bor? A fohishaga ham pul beradi, o'sha bilan birga bo'ladi, to'g'rimi? Faqat bir marta. A u sodirjanka o'sha ikkinchi, uchinchi xotiniga doim pul beradi, doim ta'minlaydi va doim u bilan bo'ladi. Ya'ni bitta fohisha bo'lib qolyapti endi erkakda. A u nima farqi bor? Ayol masalan shu jamiyatda yashayaptimi, o'zi ishlashi mumkin. Hech qanaqa qari qiz ham, u bevasi ham hech narsa emas. Bevasi ham chiqib ishlashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Faqatgina agar intim jihatidan qaraydigan bo'lsak, bitta erkak bilan bo'lish ma'nosida, unda boshqacha.
Hozirgi endi erkaklar
ham qaraylik. Ayollarimiz bor, bizni boy badavlat. Nimaga qo'sh erkaklik qilmaymiz? Qo'sh erkaklik qilmaymiz. bitta badavlat ayol 3-4 tani o'sha kambag'al madinani erkakni ta'minlash mumkin. Nimaga unga yo'l qo'ymaymiz?
Ana, bir rahmat. Nima uchun bunga yo'l qo'ymaymiz ekan? Nima uchun masalan, mumkin ekan erkaklarga ikkita xotin olish, nima uchun ayollarga mumkin emas deyapti?
Endi masalani bir huquqiy taraflariga boshida e'tibor berdik. Endi masalani jamiyatdagi o'sha qarashlariga ham bir e'tibor beraylik. Misol uchun har bir odam, har bir inson o'zini dunyo qarashdan kelib chiqib, biron bir masalaga yo qarshi bo'ladi, yo rozi bo'ladi. U o'rinda misol uchun u jamiyatdagi muammolarni ko'ra bilmaydi ba'zi inson. Ba'zi inson o'zini dunyo qarashi bilan gapiradi. Shu o'rinda bo'lasalar ham o'sha o'zlarini dunyo qarashlari bilan gapiryaptilar. Men Gulasalbayga kontr savol beraman. Xo'p, siz qo'sh xotinligiga yoki o'sha ko'p xotinligiga qarshiman deyapsiz. Siz xo'p, nimaga bitta ayol 3-4 ta erkakka aniq nima deydi, bo'lmaydi deyapsiz. Xo'p, kontr savol. Siz misol uchun jamiyatda bir ma'lum bir qatlami ham jinsliklarga nikohi rozi bo'lsin deb aytsa, ya'ni bizni jamiyatda. Siz bunga qanaqa qaraysiz misol uchun? Buni hozir ko'pchilik jamiyat ko'tara olmaydi misol. Xuddi siz hozir qo'sh xotinlikni ko'tara olmayotganga o'xshab. Ya'ni bu har bir individual odamni, har bir shaxsiyatni o'zini dunyo qarashiga, o'zini dunyodagi tutgan pozitsiyasiga qarab belgilanadi. Endi bu o'rinda masalani o'sha diniy aspektga qaraydigan bo'lsak, kimdir dinga ishonadi, kimdir xudoga ishonadi, kimdir ishonmaydi. Kimdir kommunist yoki kimdir moddaparast. Shunday ekan, biz o'sha jamiyatga o'sha fikrlash erkinligini hammaga birdek berishimiz kerak va biron bir narsaga qarshi bo'linar ekan, bu har bitta jamiyatni o'ziga tashlanishi kerak bu masalalarni hal qilishligi uchun. Misol uchun Amerikada mana demokratik davlatda yashayapmiz desak, agar Amerikani 3-ta shtatida ko'p xotinlikka shtat doirasida ruxsat berilgan. Nevada shtatida, Utah shtatida marmonlar bor u yerda. Ya'ni misol uchun bu hech kim o'lib qotgani yo'q, hech kim jar savotgani yo'q. Ya'ni bu o'sha jamiyatdagi turfa xillik yoki jamiyatdagi urf-odatlarga qarab turib, jamiyatni muammolariga bir qanaqadir yechim o'laroq taklif qilinayotgan bir struktura, ya'ni sistema bu.
Endi aytmoqchisizki, o'zbek jamiyati bugun shunga muhtoj, shunga shu kerak bu.
Albatta, albatta shunga muhtoj. Misol uchun o'tmishga qaraydigan bo'lsak, mana misol uchun ona tarafimda, misol uchun dodamlarni ikkita ayollari bo'lgan, 11 ta farzand. 11 ta farzand, misol uchun 4 ta tog'a, 7 ta xola, ular bilan hech qanaqa orada hech qanaqa bu falonchisi, bu pismadonchisi bo'lmagan, katta oyi, kichkina oyi bo'lgan. Misol uchun aytsin mana o'zbeklar o'sha eski tarixiga ega bo'lgan tojiklar bo'lsin, o'zbeklar bo'lsin, O'rta Osiyo jamiyati bo'lsin, aytsin. Misol uchun biz bir narsani fikr bildirayotganimizda adolat qilishimiz kerak va buni keskin misol uchun rad qilib tashlamasdan insonlarga buni qo'yib berishimiz kerak. Misol uchun Buxorodagi diniy qarash bilan Farg'ona vodiy yoki Toshkentdagi diniy qarash yer bilan osmoncha farq qiladi. Misol uchun o'ylanish deganda 2-chi, 3-chi, 4-chi xotin deganda ko'zini oldiga 3-chi, 4-chi, 5-chi o'ynash kelishligi bu aslida jamiyatda ko'p xotinlik haqida fikrga ega emasligidan dalolat qiladi. Misol uchun jamiyatimizdagi o'sha boylar bo'lsin, yoki o'sha puldorlar bo'lsin, o'sha qorni kattalar bo'lsin, o'sha choxona mijozlari bo'lsin, ular nima qiladi? Ular o'sha borib amallab shu bitta kalbasa domlarni topib nikoh o'qitib oladi-da, bo'ldi, shun bilan o'shani o'ynash qilib lubovnik qilib yuraveradi. Nima, 2-chi xotinim, 3-chi xotinim. Afsuski, O'rta Osiyo jamiyatida, O'rta Osiyo davlatlarining ichidagi xalqlarning orasida mana shunday o'ynashlik yoki lubovnik deymiz o'rus tilida, mana shu narsa ko'p xotinlik bilan chalqash-chulqash bo'lib ketgan. Buni o'rtasini ajratib olishimiz kerak. Islom ko'p xotinlikka ruxsat berar ekan, Islom birinchi o'rinda ko'p xotinlikka ruxsat berib turib, ketidan adolat qila olmaysizlar dedi. Adolat qila olmasligini bilgan inson u ko'p xotinlikka intilmaydi islomni qarashi bo'yicha. Endi agar ko'p xotinlik olishga agar jamiyatda mana shunaqa bir imkoniyat bo'lib qolsa, mana misol uchun keltiraman, Amerikada yashayapmiz. Amerikada mana ikkita do'stim bor, ikkita xotin bor. Birinchisini misol uchun ikkinchi xotini o'zi taklif qilgan, menga uylaning ikkinchi xotinligiga. Sababi sizni ilmingiz bor, siz diniy va dunyoviy tarafdan mukammal insonsiz. Men sizga turmushga chiqish xohlayman, ikkinchi xotin bo'lishga rozi bo'laman. O'zbek ayoli aytgan. Ya'ni bu ularning xohishi. Har bitta jamiyatda qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Hamjinsligiga ruxsat beryaptimi? Ko'p xotinlikka ruxsat berish kerak. Mana bu adolat bo'ladi. Va bu
o'rinda
fikrlarimiz turfa xilligini tan olishimiz kerak.
Yaxshi, rahmat sizga, bir rahmat. Hozir endi mana tinglovchilarimiz juda ko'payib ketyapti, chunki bu bahsdan mavzu. Marhamat Alisher.
Demak, biz bilan aloqada tinglovchimiz Otabek ismli tinglovchimiz. Marhamat Otabek.
Xayrli oqshom.
Xayrli oqshom. Qaysi tomondasiz bugun?
Men qarshiman. Mahmud Zoq qarshiman. qo'sh xotinlikka mutlaq qarshiman.
Xo'sh.
Ma'lum fikrlarimni avvaliga aytsam-da, keyingina savollarga o'tamiz.
Marhamat, fikrlaringizni bildiring.
Birinchi o'rinda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollari juda ko'p bo'lgan. Hafsa onamiz ayollarini Oysha bi onalarimiz mana Umma Salam onalarimiz kamsitib yurgan, chunki u kishi yahudiy bo'lganlari uchun. Bilib qo'ying, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollarini orasida adolat bo'lmagan. Eng avvalo, endi bular savol dedi. Mana yaqinda 4-iyulda Tojikistonda Dushanbe shahrida yashovchi ayol o'zini daryoga uloqtirdi. 3-ta norasida go'dagi bilan tashadi. Hisobiki, erib boshqa ikkinchi xotinga ketganligi uchun boquvchisi qolmadi. Mana shunday jamiyatda bunday narsalar bo'lib ketdi. Bu qanday qilib aytish mumkinki, qo'sh xotinlik olsa bu islom. Islomda men yana bir bor aytaman. 60 ga kirgan, 50 ga kirgan erkak 17 yoshar, 18 yoshar, 20 yoshar qizchaga uylanish, qizga uylanish bu uning musulmonligi emas. Bu uning shahvoniyatga qul bo'lganligidan dalolat beradi va uning zohiran musulmon ekanligidan dalolat beradi. Bu mutlaqo bular aytishdi. Men boy aytdim. Keyin yana bitta narsa, men buni o'zi aytgandan kam holda aytaman. Mana payg'ambarimiz boy aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ayollarni oralarida ham adolat bo'lmaganligi mana boy aytgan yuqorida va bundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zaharlanganlar. Bu narsa ham bor. Qaysi birdan bir nimalarda ba'zi manbalarda yahudiy ayollari zahar bergan, boshqasi uni ayol rashk qiladi. Har bir ayol baribir rashk qiladi erini. Chunki ayolni rashkidan Xudo asrasin. Bu umuman turka luboy ayoldan so'rangchi qaysi erkanim bo'ladi. Mana Eronni misol keltiraman. Islomiy davlat Eron. Eronda asosiy erkaklar turmada turibdi. Turmada nimaga? Asosiysi ular qo'sh xotinlik olganda avvalgi birinchi xotiniga berilgan va'da qilingan mahr pulini to'la olmay va ayoli borib qozi kalonga murojaat qilganligi uchun erini zindonban qilgan. Mana bu Eronda mana islomiy davlatda bo'lib turgan narsa mana. Ha bizni ham jamiyatda shunday narsa bo'lib ketadi. Kim kafolat beradiki, qo'sh xotinlik bo'lsa-da bunaqa narsalar bo'lmaydi deb. Oila borki albatta
mojaro. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mana bizni mana shu bahslashuvlarimizdan chiqqan bir fikr jamiyatdagi muammolarni yechishga yordam beradi degan gap yangradi. Bunga qo'shilmaysizmi? Ya'ni jamiyatdagi muammolar bo'lsa.
Men aytib beray. Mana endi aqlli odam men bitta narsani aytaman. Mana haj safarlariga borish kerak, u bu narsa deydi-da. Men ko'pchilikka aytamanda, haj safariga siz bormang-da, undan ham yuqori savobi, ya'ni yetim yesirlarga mana hozir 5000 dollar hajga borsa, o'sha 5000 dollarda yetimxonaga borib yetimlarni xatna qilib qo'ying. Uni qo'llarini halol qilib, ilmi irfoniga unga siz o'sha pulni sarflang, u hajdan ham savobi baland turadi u yetimni boshini silash. Mana endi boy aytganda bu fohishalar nima bo'ladi? Xo'sh, siz musulmon erkak ekansiz, unga masalan pullarni o'sha boyvachchalar, mana qo'sh xotinlikni oqlaydigan, oradagi pullarni tashab ish joylari ochsin, davlatga ko'maklashsin yo boshqa bir korxonalar ochib, o'sha fohishalarni ishga olsin, mana fohish deb aytsa agar ular. O'sha bu mana shu holatda ham yechimga niyat bizatini bu 2-chi, 3-chi xotin qilib olib, ularni qul qilib. Keyin etdi nima deydi? Kanizak qilishga ham ruxsat beramizmi?
Rahmat, javob beradilar. Bahslashuvchilarimizdan biri ayollar rashqidan Xudo asrasin. Rahmat.
Birinchi o'rinda Otabek, men sizning ehtirosli gaplaringizdan shuni tushundimki, siz islom haqida umuman hech qanaqa tushunchaga ega odam emassiz. Buni birinchidan aytib qo'yman sizga. Eron islomiy davlat deysiz, u yerda shiyaligini, u yerda muta degan islomga zid bo'lgan aqida mavjudligini bilishingiz kerak bo'lardi. Agar islomni tushunganingiz. Bu bir. Ikkinchidan Rasul sallallohu alayhi vasallam ayollari zaharlagan deysiz, bu g'irt yolg'on va tuhmat. Islomni bilganingizda bu narsani aytmasangiz, bu ikki. Uchinchidan, biron bir narsaga qarshi odam ixtiroslarga berib baqirib chaqirib urushmasdan, o'shanga yarasha hujjat yoki fakt bilan gapirish kerak bo'ladi. Aslida bizani o'zbek jamiyatimizda mana shu islomga qarshi bo'lgan jamoalar o'zini ko'p qarshiligini asosan 90% demagogiyalar atrofida aylantirib yurishadi. Ya'ni bu umuman islomni bilmaslikdan va islom haqida tushunchaga ega bo'lmaslikdan bir dalolat qiladi. Endi agar siz aytyapsiz, xo'p o'sha fohishalarga narsa joyli ochib bersin, balo battar deyapsiz. Xo'p, bunga O'zbekiston hukumatı yo'l qo'yyaptimi? Misol uchun qancha o'sha savdogarlarni yoki qancha o'sha puli bor odamlarni biron bir ish qilsa, oxirgacha mana shu ish qildirayotgani yo'q-ku. Ya'ni bu o'sha jamiyatdagi adolatsizligiga borib taqalmaydimi? fohishalik muammosi bo'lsin yoki boshqa muammosi bo'lsin, biz bu yerda o'tirib olib u ikkinchi, uchinchi xotinni olamiz, o'laman hisobdor, hozir olmasak o'lib qolamiz deyotganimiz yo'q. Biz bu yerda jamiyatda turli xil fikrli insonlarni o'zaro bitta platforma asosida bahslashyapmiz. Bir insonga o'xshab, ya'ni jamiyat mana shu bahslarga muhtoj. Ya'ni bu o'rinda ertaga agar ikkita fikr bir-biriga qarshi bo'ladigan bo'lsa, u bir-birini ertaga ur-so'k deyishdan oldin jamiyat o'tirib,
qarang, Ahmadjon aka, umumiy gaplardan chekinsak-da, mana konkret gap, mana siz hujjat deyapsiz, shu dasturga tayyorlanish paytida ancha hujjatli bu masala tinglovchilarimizga aytaylikki, juda ko'p tadqiq qilingan, ya'ni juda ko'p olimlar ishlagan, juda ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan, har bir iddao ko'p xotinlikka qarshi va yoqlovchi har bir iddao tekshirilgan va hokazo. Har qalay, mana shu tanqidiy fikrlarga keladigan bo'lsak, Croatian Medical Journal yozyapti. Bu ularning tadqiqot natijasiga ko'ra, hech qanaqa qashshoqlikni oldini olmaydi bu ko'p xotinlik. Ba'zi iddaolarcha bu ko'p xotinlik mana shu qashshoqlikni oldini olishi mumkin deyilyapti. Qashshoqlikni oldini olmaydi, chunki bola ko'payadi va haqiqatan ham teskari effekt berar ekan. Yana bir tadqiqot markazi fikricha, Afrikada o'tkazilgan tadqiqotda mana shu ko'p xotinlik ruxsat etilgan joyda spid tarqalishi epidemiyasi kuchliroq kuzatilganini qayd etgan. Ya'ni bir erkak agar spid bilan kasallansa, ikkita, uchta xotinni spid bilan kasallantirishi mumkin degan, kasallantirgan degan xulosaga kelgan. Yana bir tadqiqot bu University of British Columbia beryapti. Bu ko'p xotinlik jamiyatlarida jinoyat, zo'ravonlik, qashshoqlik va gender nohaqliklar ko'p deb beryapti. Bu endi tadqiqot natijalarini aytaman. International Journal of Philosophy and Counseling degan o'tkazilgan ekan, Nigeriyada o'tkazilgan ekan tadqiqotni va yana biduinlar orasida, badaviylar orasida, arablarda o'tkazilgan ayollar ko'p xotin, ko'p nima deydi? Ikkinchi nima deydi uni? Ikkinchi xotin. Xulosa, ko'p xotinlik holatlarida xotinlar juda ko'p ruhiy stress kechirar ekan degan xulosaga kelgan. Va hokazo, bu endi faktlar bilan gapiring deganingizga faktlarni tashladim.
Yo'q, mana bu faktlaringizga bitta qarab o'taylikda, Alisher aka, xolis bo'laylik. Xo'p, bu yerda o'sha 3 ta keltirgan faktlaringizni birinchisiga qaraylik. Misol uchun kambag'allikni yonini olmaydi deyapmiz. Biz o'zi avvalambor O'rta Osiyodagi muammo haqida gapirayotgan edik. Afsuski, bu global islomizatsiya muammolariga aylanib ketyapti. Lekin Suriyadagi qochoqlarni qaraylik. 2 milliondan oshiq qochoq bor. Suriyadan chiqqan qochoqlar. Misol uchun ularning erlari o'lib ketgan, 100 ming, 150 ming odam o'ldirib ketilgan. U kambag'allikni oldini olmasdan nimani oladi? Misol uchun o'sha qochoqlarga bitta odam bor
qo'yasiz. Javob.
Bu ikkinchisi.
Birinchisi javob bera olasiz, keyin ikkinchi qaytarasiz. O'zbekistonda bitta xotinini boqa olmaganligi uchun Rossiyaga ishlagani ketgan, ikkinchi xotin olgan. Xo'p, qanaqa qashoqlik yordam berdi?
Endi qarang, bu Rossiyaga ketgan odam ikkinchi xotin olgan bo'lsa, bu uni oilaviy muammosi. Bu O'zbekiston jamiyatining muammosi emas, ya'ni O'zbekiston jamoatining muammosi jamiyatini. U o'shanga ish topib bera olmasligi, ya'ni ish topib bera olmaganligi. Tushunasizmi? Endi ikkinchisini qarasiz, Afrikadagi o'sha spidni ko'paytirishligi. Afrikada meditsina yo'q-ku. O'zda o'zidan u ikkita xotinlik, uchta xotinlik bor taqaldiydi. Muammo meditsina yo'qligi taqaladi.
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, spid muammosi Afrikadan sal qolishi kerak hozirgi kunda va meditsina ahvoli ham unchalik zo'r emas.
Shunaqa. O'zbekistonda qaraydigan bo'lsak, avvalambor aytdim, ya'ni bu o'rinda o'sha qarayotganimizda insonlar ajratib olish kerak. O'ynash nima, xotin nima? Ya'ni bu yerda afsuski O'zbekiston jamiyatida buni o'rtasida hech qanaqa bir ko'prik yoki ajratishlik turmayapti. Hamma muammolar mana shundan kelib chiqyapti. Misol uchun o'sha Rossiyada o'ylanayotgan odamlarni ham qaraydigan bo'lsangiz, u odamlarni bironta odam dindor odam demaydi. Misol uchun Ramazonda ham o'sha ichib yuradiganlari yoki o'sha boshqa levi pravi deydi o'rus tilida borib yuradiganlari, ular prosta ba'zilari o'rusga o'ylanyapti, grajdanstvo uchun, yoki ba'zilari palonchiga o'ylanyapti. O'tdi o'sha Tojikistonga haligi otabek aytganga o'xshab, bolasini ham o'zini ham tashlab depressiya holatiga tushib, stress holatiga tushyapti ayollar. Ya'ni biz aytayotganimiz, biron bir narsaga qarshi yoki noqarshi yoki tarafdor bo'lar ekan inson, Ya'ni o'rtada xolis turishlik kerak. Mana shu tarafdori bormiz. Jamiyatda har bitta muammoni jamiyat olib chiqib turib, mana buni bahs qilyapmiz biz hozir mana shu yerda.
Lekin bu tushunarli. Buni
islamofobiyaga
borib qanday yoqlaysiz, ya'ni ko'p xotinlik. Shuni so'rayapmiz. Ya'ni bahs.
Avvalambor boshida aytib o'tdim. Ko'p xotinlik agar bo'linar ekan, biron bir agar referendum o'tkazsa O'zbekiston jamiyatida, siz yoqlaysizmi yoki qarshimisiz desa, men yoqlayman dedim. Shuning uchun men chiqdim bo'ldi. Endi yoqlar ekanman. Men boshida ham aytdimki, buni huquqiy normalarini, meros masalalarini mana Gulasalboy aytdilar, o'sha ajratib bera olmaydi, puli qolmaydi, unaqa bunaqa qolmaydi dedilar, lekin o'sha meros masalalari bo'lsin, huquqiy masalalari bo'lsin, o'sha ijtimoiy qatlam, ijtimoiy muhofaza masalalari ko'rinib chiqilsagina bunga ruxsat berilsin deb aytaman men.
Tushunarli. Demak, biz Otabek degan tinglovchimiz aytgan oddiy fikrga qo'shilasan, bu oddiygina shahvoniyatga qul bo'lgan insonlar ikkinchi
qatlam. Yo'q, men bunga qo'shilmayman. Men bunga qo'shilmayman. Sababi bu o'sha narsani, ya'ni inson yana boshida ham aytdim, biron bir fikr bildirayotganda o'zini ehtiroslarini qo'yib turib, o'zini ateistligini qo'yib yoki o'zini musulmonlarni yomon ko'rishini chetga qo'yib xolis fikr bildirgani yaxshi. Ya'ni bu o'rtada xolislikni olib keladi. Ya'ni Otabekga ham va boshqalarga ham shuni maslahat beraman. Agar faktlar bilan, hujjatlar bilan gaplashinglar degan bo'lsa, shunda gaplashinglar. Ya'ni o'rtada demagogiyani qo'shish kerak emas. Demagogiya bo'lsa, juda ham ko'p demagogiyalar bor. Bu soatlar to'zilib ketadi faktimiz.
Marhamat, Buxoro qizi.
Fikringizni qaysidir tarafida jon bor albatta, huquqiy tomoni boshqa deyapsiz. Lekin keling bitta narsadan kelib chiqaylik. O'zbekiston demokratik davlat. Biz musulmon davlat emasmiz. Albatta bizda islomga e'tiqod qiluvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Lekin biz demokratik davlatmiz. Shundan kelib chiqqan holda qaraydigan bo'lsak, biz mana bu qo'sh xotinlikda, ko'p xotinlikda referendumga olib chiqishdan oldin o'zimizni boshqa konstitutsiyada belgilangan huquqlarimizni avval muhokama qilib olsak. So'z erkinligi bor, ya'ni o'sha hamma bir xil ko'rinishi, teng huquqlik bor ham boshqasi. Ayolni jamiyatda o'z o'rnini topish uchun yoki boshqa masalan beva bechora bo'lsa ham unga shart emas er bo'lish. Masalan, ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib erga tegishi. U ishi bo'lsa, unga er ham kerak emas. Masalan, meni o'rtoqlarim bor. Siz aytasiz, ota-bobolarimiz boshqa deb. Meni o'zimi opa-dadamda, bobomda ikkita xotin bo'lgan. Birinchisidan ajrashib, ikkinchisiga uylangan. Dadam Rahmonlida ham ikkita xotin bo'lgan. Birinchisidan ajrashib, ikkinchisiga uylangan. Men ikkinchi xotinning farzandiman. Lekin bu degani dadamning ikkita qo'sh xotin bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Hech qaysi birinchi xotin ikkinchi xotin olishiga eriga ruxsat bermaydi. Agar islomiy tarafdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zini hurmat qiladigan, o'zini farzandlarining huquqini o'ylaydigan birinchi xotin hech qachon O'zbekistonda simbol ruxsat bermaydi. Shuning uchun bu siz qonun qabul qilasizmi, qabul qilmaysizmi, buni kuchi yo'q, buni ahamiyati yo'q demoqchiman. Agar islomiy tarafdan kelib chiqadigan bo'lsangiz yanada.
Rahmat, Buxoro qiz.
Birinchidan, Gulasal opa, siz islomni tushunmaysiz, buni tan oling, bu bir. Ikkinchidan, islomiy yoki demokratik davlat haqida gapirar ekanmiz, sizga kontr savol boya berdim, javob bermadingiz. Siz agar o'sha bizni dindor davlat emas ekanmiz, xo'p, ko'pchilik 90%dan oshigi musulmon bo'lsa ham, xo'p, biz qani bir gipoteza qilib ko'raylik, biz musulmon davlat emasmiz, biz to'liq demokratik davlatimiz. Endi ertaga referendumga ham jinslilarni nikohini olib chiqsa, siz rozi bo'lasizmi shunga? Ya'ni sizning gapingizdan rozi bo'lasiz. Ana bo'ldi, bo'lmasa biz bahslashyapmiz bo'ldi. A siz gapirayotgan gaplaringiz,
keyingi bahs, onlar mavzusi bo'lib turibdi.
Balki sizni yo'q, rahmat. Balki sizni masalaning hisoblanarman. Lekin ayolning huquqi bilan sizlar doim shunday qilasizlar. Erkak ustun, islomda erkak ustun. Erkak nima desa shu. Ayolning huquqi doim poymon qilasizlar. Biror marta asosiy bo'lganmi? Nimaga siz xo'p rozi bo'lmaysiz? Xo'p, ko'p xotinlikka siz rozisiz. Nimaga ko'p erkaklik, ko'p erlikka rozi emassiz?
Yo, to'xtang, siz tuhmat qilyapsiz. Men avvalambor
sher o'sha yerda menga dag'i bersin, men aytaymchi.
Ha, marhamat, Jamila opa, marhamat.
Hozir buni men o'sha yerda aytaymchi. Buni Otabek degan inim aytib ketdi, Alloh o'zi kechirsin, ayolay turimiz narsalarni aytdi. Bu islomdagi mo'min musulmonlarga shunchalik tuhmatni qildi. Hozirgi shuni jaqqiyotgan hukumat men o'ta cho'ng rozichilik aytaman. Ayva yaxshi tushunibdi, islomdagi tushunibdi, yaxshimikan. Ana mana Gulasal singdi men.
Bayatan bir açat bay, emni üçün erkeklerge tört kıçen uruksat bergen ayaldarga berbeyt degende men musulmanmın. Allah'ın zakonuna baş yemin. Allah Ta'ala zakonda hiçbir ayalga ji erkeke zorluk zombuluk bolup turgan zakon kirgizken emes. Bu adamdan insaniyat alamının adam bolup ösüşüne zakon da kirgizken. Erkeklerge Allah Ta'ala tört ayalga uruksat berdi ve значит алардын ошондой болушуна Allah Ta'ala билген үчүн берди. Аялдарга эмне үчүн бир эле мезгилде 3-4 эркек менен жашашка уруксат берген жок. Буну Allah Ta'ala билген үчүн берген. Бирок азыр медицина ушуну аныктап чыгарып койду. Бир аял 4 эркек бир эле мезгилде 3-4 аял менен жашашка мүмкүнчүлүк бар экен. Аял киши бир эле эркек менен жашаш керек экен. Себеби бизде аял дишибиз, бизде назик тараптан, бизде деген матка деген бар, бизде туула турган балдар деген бар.
Жамил апа, кеттер рахмат.
Рахмат,
рахмат Жамил апа. Бирде соңгу сөз Атабекке берейлик ва хайрлашабыз. Я башка тыңдоочулар ham көп. Атабек, мархамат.
Мен рахмат айтам сизге. Ушу Гүлатан сиңдим ушуну жакшыра ойлонсун да.
Хоп, мархамат, мархамат Бухаро кызы, мархамат.
Жамилеже, битти савол берама. Эми бормы?
Бар.
Нечинчи хотунсуз эриңиз? Биринчисими, экинчисими, үчүнчүсүмү?
Мен эримдин биринчи аялымын. Алдагы милиция.
Разы болосузбу? Хазыр экинчи, үчүнчү хотуну алсаңыз, эркек жашар кызларга разы болосузбу?
Биз азыр өкөстөн 65 жашка чыгып калганбыз. Эгерде ушул закондорду чындап билгенде азыр мен ага дагы башка аял алып бермекмин. Себеби биз өкөш.
Азыр ам кеч эмес, азыр ам кеч эмес Жамил апа. Азыр ам кеч эмес. Хош, Атабек сизге сөзүңүз. Ни
бараңыз?
Жалама деп разы
болосуз.
Хош, Атабек сизге акыркы сөз, кийин башка тыңдоочуларга өтөмүз. Мархамат.
Хоп. Bular mana dahriylarga chiqib qo'yishdi. Birinchidan fakt keltirib, demagog deydi. Keyin mana bular musulmon dedilar, boy o'zlari aytdilarki, O'rta Osiyo tarixlaridan mana fakt bilan keltiraylik. Ya'ni men tarixchi bo'lgan uchun Buxoro amirligini olaylik. Amir Nasrullohxonni olaylik. Haramida qancha-qancha kaniz qizlar bor edi. Qancha-qancha qizlar. Mana nimani oling? Jahon otunda YC'larni, g'azallarini oling. O'sha yerda nima deydi? Amirlarni haramidagi o'sha paytda ayollarni haq-huquqi poymol bo'lganligini yozib, mana chiston deydi-ku, anor nimasida. O'ltirildilar, yuzda parda tortilgan, nima bu nima deydi? Anor misolida qizlarni nima qilib o'ltirgan? Bu ayollarni nimasi edi bu? U paytda huquqi poymol qilinib ayol o'rni ko'rinmaganizlar. Mana shu kishiga bir savol beraman. Mani xo'p nomusulmon bir anaqa fikrlarga ayblab qo'ydilar. O'zlari shaxsan o'zlari singillarini, opalarini, boshqalarini mayli ikkinchi, uchinchi xotin tushun, kanizlikka beradilarmi? Islomda kanizak ushlashga ham nima deydi? Huquq berilgan. Kanizak nimasi?
Otabek, gapirayotgan gapingiz bilan o'zingizni yana tasdiqladingiz boyagi bizani iddaolarimizni. Buxoro amirligi hech qanaqa islomga hujjat bo'la olmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, kanizak, manizak duosiz islom qulchilikni bekor qilgan. Bilmasangiz bilib oling. Wikipediyaga kirasizmi yoki boshqa yerga kirasizmi? Endi ba'zi bir johil odamlar qo'yotgan bo'lsa, yoki misol uchun Erondagi shiya yoki Buxorodagi kimdir qo'yotgan bo'lsa, islomni aybi emas. Islom qachondan beri bu buxorolik yoki o'shani kanizaklar 40 tadan 50 tadan kanizaki bor qonni qot ta'mirli islomga hujjat bo'ladigan bo'lib qoldi. Hech qachon. Ya'ni ular aslida islomni jarga uloqtirgan asosiy aybdorlardan bittasi o'sha. Oxir 200-300 yilda o'sha O'zbekiston hududida yashagan o'sha sallas qotda kallas qotdilar. Ya'ni buni islom bilan aralashtirmang buni.
Bitta yana sizga savol yana o'rtaga tushdi. Qatotki ayol qatotda ayol uylanish mumkin dedi. Endi savol beraylik. Qanaqa ayolga? Aytaylik, modarzot degan tug'ma onasini qonidan tug'ilgan mayub majruh ayollar bo'ladi. Ularni ham ona bo'lishga haqqi bor. Xo'p, shunda ayollarni ikkinchi, uchinchi xotinga olsangiz, men aytamanki, siz haqiqiy musulmonsiz deyman. Lekin siz menga farq keltiringki, qaysi bir joyda ko'rdingizki, birinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qilib mayub majruh qo'l oyog'i ishlamaydigan yoki aqlidan biroz nima bo'lgan u kishi ayol emasmi? Ularni
haqqi. va bahs bunaqa nosog'lom fikr bilan bahs davom ettirilmaydi. Bu nosog'lom fikr. Ya'ni bu o'sha boy gapingizni yana o'zingiz davom ettiryapsiz. Ya'ni bu
bahsimizni asosan diniy anaqa yondashuvdan o'zimizni hayotga qaytaraylik. Otabek, rahmat sizga. Katta rahmat. Xo'sh, Otabek, sizni juda yo'qotyapmiz. O'zi aloqa ham yaxshi emas ekan. Fikrlaringiz tushunarli, hammamiz eshitdik, diqqat bilan, rahmat. Keyingi tinglovchimiz bor, Oybek degan tinglovchimiz bilan aloqada. Oybek, marhamat, nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, fikringiz qisqacha.
Shu darajada bo'g'iq bahs bo'lyapti, hozir meni savollarimga javob topildi. Ayrim savollar. Gulasal opaga savolimda, masalan, aytyapti, O'zbekistonda ko'p xotinlarga ruxsat berilmaydi. Berilmasin deyapti. Agar o'zining fikri o'ziga qarshi chiqyapti. Berilmasa mana aytyapti, qorni kattalar deyapti, o'ynashyapti. Bu narsa haqiqatga to'g'ri keladi dinga ham, islomga ham. E'tiroz, tarix, Jamila opaning gaplari to'g'ri, chunki ayollarga ruxsat berilmagan. И uchinchi meni qiziqtirgan narsa, mana hayotimda bo'layotgan narsa, men Moskvada yashayman, mana Jamila opaning millatdoshi qirg'iz ayolim bor. O'zbekistonga borib, ota-ona, meni onam rozi bo'lganlar, Moskvaga kelib rozi bo'lib, o'zining nikohimga rozi bo'lganlar. Endi shunday situatsiya bo'lyapti, vaqt o'tib, farzand bo'lmayapti-da, endi u xotinim ham, birinchi xotinim ham, ikkinchi xotin olishga rozi bo'lyapti. U ikkinchi xotin qilib olmoqchi bo'lgan ayolim ham rozi bo'lyapti. Odam uje uylantiraman deyapti. Endi bu masalada nima deyish mumkin masalan?
Mana shu og'ir
qonunga qarshimi shu narsa.
Konkret narsa deyapsiz. Rahmat sizga kattakon Oybek. Ya'ni siz aytyapsizki, farzand yo'q, shu ma'noda ikkinchi xotinga rozilik beryapti. Bunaqa holatda nima deysiz? Qani Buxoro qizi javob beringchi, bu ancha nima deydi? Haqli emasmi mana shu odam ikkinchi xotinga?
Shunchalik shartmi ikkinchi xotin?
Yo'q, farzand bo'lmayapti deyapti. Farzand bo'lmayapti.
Bolalar uydan olsami? Bolalar uyda bola to'la. Oybek, mana bu O'zbekistonga boring, qancha bolalar uyda bola bor. Mehr ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu yana ham kattaroq savol. Agar o'zini farzandi bo'lsin deysiz, bo'lmasa xo'p qirg'iz ayolidan ajrashing. Nima qilasiz ikkinchi xotin olib? Birinchisi bilan ajrashing, yordam beravering unga.
Ajratsa adolat bo'ladimi?
Adolat bo'ladimi haqiqatan? Siz fikringiz.
Shunchalik farzand ko'rish istagingiz bo'lsa, ular uydan olishni istamasangiz, savob qilishni istamasangiz. Islomda savob degan narsa ham bormi? Islomda juda yaxshi bilmaydi dedinglar. Demak, Islomda juda
lekin bu qiz ham, bu qiz ham rozi bo'lgandan keyin adolatli bo'lyapti. Ikkalasi ham
bir marta qonun bo'yicha. Qonun bo'yicha nima bo'ladi?
Qonun yo'q. Haqiqatan qonun menga ruxsat bermaydi.
Qonun qabul qilsa o'sha to'yla, to'g'ri.
Qonun bo'yicha eng kam shaqining 50 barobardan 100 barobargacha jarimaga yoki 3 yil axloq tuzatishlar yoki 3 yilgacha ozodlikdan
mahrum etiladi. Qonun diqqatli o'rganib chiqilsa.
Yo'q,
xo'sh. Xo'sh, rahmat sizlarga. Mana tinglovchilar qo'ng'iroqlar kelyapti. Ikrom aka biz bilan doimiy tinglovchimiz Britaniyadan. Marhamat Ikrom aka, qisqagina faqat vaqt ko'pmas. Xo'p, fikringiz.
Xo'sh, xotinlilik avvalambor bu tabiiy muvozanatning va mutanosiblikning buzilishi emas. O'shaning uchun qaysidir bir me'yorlar asosida bunga yo'l qo'yilsa bo'ladi. Endi bu mening shaxsiy fikrim, bu Gulasal opa og'ir qizidan iltimos qilardimki, islomni bilmasdan turib islomga tosh otmang. Avval uni yaxshilab o'qing, yaxshilab o'rganing. Islom va uning kitobi Qur'on bittagina dinlar ichida kitobki, erkak kishiga bitta xotinga uylan. Agar qo'lingdan adolat qilish kelmasa, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchini o'rtasida deb aytgan. Otabek degan ukamizga iltimos qilar edim. Iltimos, borib islomni avval yaxshilab o'rganing. Undan keyin islom haqida gapiringlar. Endi dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mana qaraylik, dunyoda erkaklarga qaraganda ayollar soni juda ham ko'p. Hamma narsaga Gulasalning nuqtai nazaridan turib qaramang. Hamma narsaga Gulasalning ko'zi bilan qaramang. Nima boshqa ayollarni baxtli bo'lishga, bolalar ko'rishga haqqi yo'q.
Qora qizi javob berib yuboring birdaniga. Xo'sh.
Yo, Ikrom aka, Birinchidan meni ko'zim bilan qarashga hech kim undayotganim yo'q. Bu birinchidan bahs onlayn hisoblanadi. O'zimni fikrimni aytishga esa meni ham huquqim bor. Men boshidan aytayapman. Islomni biladiganman, islomni o'qigan, unaqa odam emasman dedim sizlarga. Men islom nuqtai nazaridan emasman, demokratiya nuqtai nazaridan gapiryapman. Ayollarning teng huquqligi nazaridan gapiryapman.
Va ko'pchilik ayollar aynan demokratiya usulidan yondashadi bu mavzuga
qaraydi. Siz shu savolni O'zbekistonga tashlayapsizmi yoki chet elda yurgan o'zbeklarga tashlayapsizmi? O'zbekistonda yashayotgan o'sha bittagina xotini bo'lgan ayollardan so'rang, qani qaysi biri rozi bo'ladi? O'sha qirg'iz ayolda bolasi bo'lmagan shu rozi bo'libdi. A O'zbekistonda 2-3 ta bolalari bor ayollar birontasi rozi bo'ladimi?
Mana chunki O'zbekistondagi ayollarning hammasi men qoralayotganim yo'q. Yo'q, xuddi sizga o'xshab o'ylaydi. Faqat o'zining nuqtai nazaridan qarab boqadi reallikka va hammasi egoist. Mana shu sizday o'ylaydigan bo'lgan uchun.
Erkak, ikrom aka, hozir zo'r gap aytdingiz. Egoist erkak to'g'risida endi. Ya'ni erkak kasb qilish uchun hozir ayollarga yo'q. Sen menga ruxsat bermayapsan ikkinchi xotin olish. Sen egoistsan deyishim kerak hozir uyga borib xotinimga. Bo'l, albatta shunday
aytasan. Siz bunday interpretatsiya
qilasiz. Yo'q, hazillashamiz. Albatta, ya'ni bu mavzularni albatta sal erkinroq muhokama qilaylik deyapman, ya'ni jiddiylashib, o'zingiz qolmaylik, ya'ni
oxirgi fikrimni bildiray shu yerda.
Marhamat.
Mana qarang. Mana bu geylik, LGBTlik huquqini bu mutlaqo tabiiy muvozanatga va mutanosiblikka zid bo'lgan narsani qabul qilayotgan Gulasul opalar nima uchun
bo'lmaydigan alohida LGBTni alohida mana Sadir aka boshlarini silkityaptilar, alohida bahsga olib chiqaman deyaptilar. Bu alohida mavzuga o'xshayapti, chunki bir qaynatib qo'ysak keyin o'chirish qiyin. Keyin tinglovchiga beramiz. Katta rahmat sizga. Uchqun biz bilan aloqada, marhamat Uchqun, fikringiz.
Alo, assalomu alaykum, avvalambor.
Va alaykum assalom, fikringiz.
Man ancha fikrlarda eshitolmay qoldim, chunki hozir ishdaligim uchun bu yerda ham telefonda ham eshitayotgan edim, ham sizlar bilan bog'lanishga.
Fikringizni bildiravering, eshitmasangiz. Biz sizga eshitamiz.
Otabek deganda fikridan keyin o'zimni fikrim kelganida takror hozir mandan oldin o'sha fikrda ikromat aytib qoldilarda. Birinchi navbatda islomda shunday deyilganki, boyagi agar o'sha ikkita yoki uchta xotinni o'rtasida adolat qilolsa, o'shandagina boyagi ikkita uchtali xotinga mumkin deyilgan. Boya Otabek deganimiz masalan Tojikistonda bitta ayol o'zini uchta bolasi bilan tashlabdi, boshqa ekan u ikkinchi ayolga ketib qolgani deyilyaptida hozir. U degani masalan o'sha o'zini birinchi xotiniga nisbatan adolat qilolmadi deganida. Demak o'sha narsa islomdan u bo'lmayaptimi, demak u narsani umuman keragi yo'q. Agar o'sha islomdan xabari bo'lsagina unda mumkin bo'lsa bo'lar edi demoqchiman.
Tushunarli. Ayni paytda islomdan xabarim bor deb mana islomiy davlat degan IShID guruhi deb shunaqa iddao qiladi. U yerda bemalol misol ko'p xotinlikka ruxsat bor. Bu ya'ni islomdan xabarim bor degan narsa ham qanchalik neutral bo'lishi mumkin, Ahmadjon aka? Ya'ni shu ma'noda shunaqa iddaoga borib qolmayapmizmi? Ya'ni adolat qila oladimi ikkita xotin o'rtasida va hokazo? Hamma narsani inobatga olish kerak emasmi?
Ya'ni bilasizmi, o'sha odamlarni o'zini dunyoqarashi yoki o'zini atrofida kimlar borligiga qarab turib, uni fikrlash doirasi shakllanadi. Misol uchun bir taqvodor musulmon o'laroq agar atrofida do'st yorlari yoki o'sha qarindoshlari islomga amal qiladigan yoki islomni qandaydir amallariga misol uchun hurmat bilan qaraydigan insonlar bo'lsa, unday bir kurup deymiz-a, o'sha unday bir atrofda muammo yo'q bunaqa masalalarni muhokamasida. Endi ichit agar islom deb etiladigan nimaga terminologiyaga men juda ham qarshiman. O'sha boshidan boshlab buni islomiy davlat deyishligiga qarshiman. Sababi islomning
shu gap, aynan gap mana shunda, ya'ni har bitta odam ikkinchi xotin olar ekan, men islomdan xabarim bormi, zo'rman deb oladi ikkinchi xotin,
to'g'ri? Boshidan mana boshidan agar fikrlaringizga xulosa solib o'tirgan bo'lsangiz, men hech qachon har bitta odam ikkinchi, uchinchi xotinga uylanishli shart, vojib yoki bo'lishi kerak degan masalani hech qachon qo'ymaganman. Men o'zimda ham bitta xotin bor. Ya'ni aytib qo'yib bilmaganlarga. Endi demoqchimanki,
lekin ya'ni ikkinchi xotin bilmaydi, reklama ketyapti hozir, ya'ni ikkinchi xotinga qarshiligim yo'q demoqchisiz, ya'ni.
Hop. Tushunishadigan bo'lsak, endi bu aytilmoqchi bo'lgan gap, bu ya'ni jamiyatga turfa o'sha qarashga erkinlik berilishi kerak. Ya'ni biz 21-chi asrda yashayapmiz. Biz 19-chi, 20-chi asrda emasmiz. Biz sovet tuzumida yashayotganimiz yo'q.
Bo'tmaymi? 19-chi asr emas.
Ha, bu shuning uchun aytaman. LGBT'ga ruxsat bergan odam ko'p xotinlik ham.
Yana LGBT. Siz sevimli mavzu. Albatta siz chaqiramiz bo'lmasam shu mavzu.
Bu adolat bo'ladi. Yo'q, boshqa mutanosiblik bo'lim bo'lmayapti deb bo'lsa.
O'zbekistonda unisiga ham ruxsat bermagan. Mirrahmat aka. Biz nima haqida? Biz O'zbekiston haqida gapiramiz. O'zbekistonda LGBT'ga ham ruxsat bermagan. Ko'p xotinlikka ham ruxsat bermagan. Ya'ni bu keyingi bosqich. Keling endi bitta tinglovchini eshitaylik. O'zbek degan tinglovchimiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Nima bahs juda ham qiziq ketyapti. Juda ham mazmunli gaplar bo'lyapti. Ikkita taraflama ham. Qandaydir mana bir nimam bordi, o'zimda fikrim bordi. Musulmonlar idorasiga adashmasam 2010-yillar bir nechta ayollar xat bilan murojaat qilgan O'zbekiston musulmonlar idorasiga.
Xo'sh,
bu ayollarda eri bo'lmagan, turmushga chiqmagan ayollar bo'lgan.
Yoshlari 40.
Yo'q. Eshitingda endi, yo'q, qamalmagan, turmush qurmagan ayollar.
Xo'sh.
Toza ayollar, bokira ayollar. Turmush qura olmagan, ular yoshi o'tib qolgan o'zi. Keyin musulmonlar idorasiga xat bilan murojaat qilgan. Bizlarda degan, mana turmush qurmaganmiz, biz bokiramiz. Bizlar ham sog'lig'imiz uchun, biz o'zimiz uchun, nimamiz uchun, ehtiyojlarimiz uchun, farzand ko'rishimiz uchun, eng bo'lmaganda ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqsak ruxsatmi dinda degan murojaatlar ham bo'lgan. Bu narsalarni ham inobatga olish kerak-da.
Keyin bo'ldi, murojaat oxiri nima bo'ldi? Xabaringiz bo'lsa agar.
Endi bu murojaatni oxirini bilmadim, lekin o'shanday murojaatdan chiqqan deb o'zim o'qiganman o'sha internetda. Endi hozir mana Gulasar opani gapiga keladigan bo'lsak, Gulasar opaga savolim bor. Gulasar opa, opami, singilmi? Sizni turmush o'rtog'ingiz bormi o'zi? Turmushga chiqqanmisiz? Yoki bo'lmasa, ana ikki jinslilikka men roziman dediz, o'zingiz og'zingizni aytdingiz. Yoki bo'lmasa siz
namusiyasizlar shu ikki jinslilarni.
Yo'q, men nafratlanaman u narsadan. Nafratlanaman.
Bu nafrat yaxshi, lekin
turmush o'rtog'ingiz bo'lmasa, misol uchun, endi hozir siz bilmaysiz, sizni umuman tushuna olmadim.
Xo'p, tushuntiring. Hozir mana qora qizni o'zingiz tushuntiring. Hozir 1 daqiqa keyin tugatamiz. Adnoklassnikka
hozir bugun xonaga bahslashishga teng keladigan o'zim man shekilli, hamma menga
tushunadi. Yo'q, Otabek ham bor edi.
Birinchidan, erga tegmaganman, 34 yoshdaman. O'zbekiston jamiyatida aytilishicha qari qizman. Lesbiyanka emasman. Oldin aytib qo'yay, o'sha siz o'sha bir jinsiyatlar aytayotgan bo'lsangiz. Erga tegmagan sababini esa o'zim bilaman. Bu mening shaxsiy ishim.
Bugungi hayotga aralashmaylik.
Mana Buxoro qizi, siz mana O'zbekistonda yashaysiz. Bugungi jamiyatdagi ahvol qanday? Haqiqatan qo'sh xotinlik bormi? Mana yashirin tarzdanmi, ko'pmi? Kimlar?
O'zbekistonda qo'sh xotinlik bor. Endi oldin aytib qo'yib, aytmasin, darro efirda eshitganib, Gulasal hozir Parijda yashaydi deb. Buxoro qizi hozir Parijda fransuz tilini o'rganyapti. Bir necha oyga kelganman. O'zbekistonda Buxoroda, men Buxoro misolida aytaman, chunki Buxoroda yashayman. Boshqa viloyatlarga o'tganim bilan Buxoro bo'yicha aytishim mumkin. Qo'sh xotinlik bor. 2 ta, 3 xotini borlar bor. Ular puldor odamlar. Kambag'al qo'shnilarim 2 ustidan xotini yo'q. O'ynashi ham yo'q. Hamma puldor odamda 2 3 xotini bor, o'ynashi ham bor, boshqasi ham bor, fohishaga ham boradi.
Tushundingiz?
Shuning uchun aytmoqchimanki, bu Jamila aka aytganda ham kambag'al ham boy qo'sh xotinlikka olishi mumkin degan narsa umuman tushunarsiz bu. Chunki Qirg'izistonda yashaganman 2 yil, kechirasiz, o'zini boqib, bitta xotinini boqib bilmaydi-yu, qanaqa qilib ikkinchi xotinni olib boqadi u. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham bir xil, hammamiz jamiyatimiz bir xil.
Rahmat Buxoro qizi, rahmat.
Ayni paytda eslatamiz tinglovchilarga, faqat bugun ajoyib boshqa narsa qilamiz. Odnoklassnikida mana shu qo'sh xotinlik qo'llaysizmi, qo'llamaysizmi degan so'rov ketyapti. Uni natijalarini mana hozir ko'rib turibman, lekin sizlarga aytmayman. O'zingizlar Ozodlik radiosini Odnoklassniki sahifasiga kiring, ovoz bering va natijasini o'zingiz bilib oling. Qani, qo'sh xotinlikni aksar tinglovchilarimiz, aksar demak, foydalanuvchilar qo'llaydimi yoki yo'q, shuni bemalol Ozodlik radiosida deb qidirsangiz, Odnoklassnikida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Demak, bugun bas onlayn eshitirishida ko'p xotinlikni yoqlaysizmi yoki yo'q o'zbek jamiyatida degan mavzuda bas qildik. Demak, baslashuvchilar Mirrahmat Mo'minov, Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova hamda Buxoro qizi ishtirok etdi. Hammalaringizga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Bo'pti, bundan keyin yana bahslar davom etadi. Siz esa o'z fikrlaringizni hurmat qilinuvchi Ozodlik radiosining internet saytiga yozishingiz mumkin hamda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.